Shtetet e Bashkuara dhe Kina i vunë njëra tjetrës tarifa mbi importe në vlerë prej miliarda dollarësh. Pekin e akuzoi Washingtonin si iniciues i tarifave për nisjen e luftës më të madhe tregtare në historinë ekonomike. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Tarifat e Shteteve të Bashkuara mbi mallrat e Kinës në vlerë prej 34 miliard dollarësh hyn në fuqi, duke sinjalizuar fillimin e një betaje të gjithanshme tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Taksa 25% në importet kineze hyrën në fuqi në mesnat sipas kohës në Washington. Kina u kundërpërgjigj duke vënë tarifë të ngjashme prej 25% në 545 produkte amerikane. Gjithashtu me vlerë prej 34 miliard dollarësh. Pekini e akuzoi SBA-n për, siç tha, fillimin e luftës më të madhe tregtare në historinë ekonomike. Pasi Shtetet e Bashkuara i aktivizuan tarifat e tyre kundër Kinës, masat e Kinës kundër Shteteve të Bashkuara hyjnë në fuqi më njëherë, tha Lu Kang, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme në Pekin. Bart Hordik, analisti i tregut në kompaninë Monex Europe me seli në Londër, tha se me hyrje në fuqi të tarifave është qartë se konflikti tregtar është real. Kërcënimet nuk kanë mbetur boshe dhe retorika tregtare e presidentit amerikan Donald Trump dëshmon të jetë më shumë se sa një hap që çon drejt negociatave, tha Hordik për BBC-n. Tarifat amerikane janë rezultati përpjekjeve të presidentit Trump për të ruajtur vendet e punës në SBA dhe për të ndalur, siç thot ai, transferimet e padrejta të teknologjisë amerikane dhe pronës intelektuale në Kinë. Shtëpia Bardh tha se do të shqyrtoj tarifa edhe për prodhime të tjera të Kinës në vlerë prej rreth 16 miliard dollarësh, të cilat sipas presidentit Trump mund të hyjnë në fuqi në ditët të ardhshme. Trump tashmë ka vënë tarifa mbi importet e çelikut dhe aluminit nga Bashkimi Evropian, Meksika dhe Kanadaja. Ai ka thënë se me këtë veprim synohet të mbrohen interesat e sigurisë kombëtare në SBA, por sipas evropianëve dhe të tjerëve, ai është thjesht proteksionizëm dhe thye në rregullat global të tregtisë. Bashkimi Evropian, bloku më i madh tregtar në botë, e ka çuar rastin në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe ka ndërmarr tarifa hakmarrëse ndaj SBA-s nga një korriku. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Bashkimi Evropian do të bëjë çdo përpjekje për të shmangur luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara, por se edhe Washingtoni duhet t'ju bashkohet këtyre përpjekjeve. Sipas Merkelit, funksionimi i mirë i ekonomisë botërore varet nga vendet që punojnë së bashku si partner. Vënia e tarifave amerikane mbi mallrat e Kinës ka pasur pak ndikim në tregjet e aksioneve në Azi, së paku deri më tash. Indeksi Shanghai e përfundoi javën me rënje prej 3.5%, por kjo është java 7 me radhë që mbyllet me humbje. Tokyo u mbyll 1.1% më lart, ndërsa Hong Kong ra 0.5% në tregtimin e vonshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se Kosova ka vija të kuqe në dialogun me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe ato sipas tij janë në kushtetutën e vendit. Duke folur në një konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Haradinaj tha se kushdo që i shkel parimet e vendosura në kushtetutë do të shkarkohet, ashtu siç ka ndodhur në të kaluarën me dy presidentët e mëparshëm të Kosovës. Ju e dini se janë shkarkuar president sepse kanë shkelur kushtetutën. Ne kemi vija të kuqe, i kemi në kushtetutën e vendit, tha Haradinaj. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë po udhëhiqet nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi synimin për të emëruar diplomatin Philip Kostner nga Virginia si ambasador të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, citon zëri i Amerikës Shtëpinë e Bardhë. Kostner aktualisht është i ngarkuar me punë i përkohshëm në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Ankara. Pjesa më e madhe e karrierës së Kostnerit ka qenë e fokusuar në bashkëpunimin ndërkombëtar të sigurisë dhe pajtimin politik, tha shtëpia Bardh. Kostner do të zëvendësojë ambasadorin aktual amerikan Greg Delavi, i cili shërben në Kosovë qysh në vitin 2015. Shefja e politikës e jashtme të bashkimit evropian, Federica Mogherini, tha se fuqit botërore dhe Irani janë pajtuar të vazhdojnë bisedimet se si të shpëtojnë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara. Ministrat e jashtëm dhe diplomatë lartë nga Britania, Kina, Franca, Gjermania dhe Rusia biseduan të premte në Vjenë me ministrin e jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif, për herë të parë prej se presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar në muajin maj për tërheqjen nga marrëveshja bërthamore dhe për rivendosjen e sanksioneve kundër Iranit. Duke folur pas takimit, Mogherini, e cila kryeson bisedimet, lexoi një deklaratë duke thënë se të gjitha palët do të vazhdojnë të shqyrtojnë mënyra të shpëtimit të marrëveshjes pavarësisht nga rivendosja e sanksioneve të SBA-s. Më herët Zarif tha se ai ndodhet në Vjenë për të dëgjuar zgjidhje praktike dhe jo slogane. Një gjykatë në Pakistan e dënoi ish kryeministrin e këtij vendi Nawaz Sharif me 10 vjet burgim për blerjen e banesave luksoze në Londër. Sipas avokatit të tij, gjykata ka urdhëruar edhe konfiskimin e pronave të Sharifit. Sharif, që aktualisht është në Londër, pritet ta apelojë vendimin. Gjykata supreme në Pakistan i ka ndaluar atij përjetësisht angazhimin politik në një vendim të vitit 2017. Për shkak të mos deklarimit të pasurisë, vajza e tij Mariam, e cila është duke garuar për ulse në parlament, është dënuar po ashtu me 7 vjet burgim, raportojnë media pakistaneze. 7 pjesëtarë të kultit Ayum Shinrikyo, i cili ka kryer një sulm kimik në metron e Tokios me 1995, u ekzekutuan, përfshirë edhe liderin e kultit Shoko Asahara. Sulmi me sarin, incidenti më i keq terrorist në Japoni, ka lënë të vrarë 13 veta, ndërsa të plagosur mijërat e tjerë. Ekzekutimet u kryen në një burg në Tokio me ngjesin e së premtës. Japonia nuk jep njoftim paraprak për ekzekutimet, por ato u konfirmuan më vonë nga Ministria e Drejtësisë. Shoku Asahara dhe ndjekësit e tij janë ekzekutuar edhe për disa vrasje të tjera. Ekzekutimi i tyre me varje është shtyrë derisa të gjithë të dënuarit i kanë përfunduar apelet e tyre. Kjo ka ndodhur në janar. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.